жили одну від одної, він по черзі перерізав їх і поставив планку на місце. Після цього спробував підняти і опустити віконце. Воно піддалося легко. «Цікава штука», – зауважив Шафер. «Але яка нам від цього користь? Часом буває незручно входити у двері, чи навпаки виходити. А пізнаю змарновані в сумнівних походеньках молоді літа», – сумовито констатував Шафер. «А як ви здогадались, що під обшивкою звукова сигналізація? Навіть на невеличких станціях у таких приміщеннях часом зберігають цінні речі», – спокійно пояснив Сміт. «Але їх не так багато, щоб тримати постійного охоронця. Тут обов'язки охоронця, касира, насильника і адміністратора, вочевидь, виконує одна людина. Тож це сховище завжди замкнене. Але замок на вхідних дверях втрачає сенс, якщо зловмисник може залізти у віконце. Тому на віконці повинні бути грати або сигналізація. Грат немає, отже, все ясно».
«Ясно, мабуть, для вас», – кисло промовив Карачова. «Всі ці ваші вправи із відмичками, сигналізацією, ви кажете, що служили в шотландських гвардійцях?»
«Так, цілком правильно.
Своєрідну ж підготовку дають там, у тих шотландських полках, на диво своєрідну.
А ви, мабуть, хотіли сказати всебічну», – люб'язно відповів Сміт.
«Ходімо, вип'ємо трішки».
«Що ж, ходімо», – похмуро сказав Крачова.
«Але можу закласти 1:10, що до наступної нагоди ми навряд чи доживемо. А тож, відмовитись від такого доброго пива, як тут, було б ганьбою», – погодився Сміт. Він зачекав, доки всі вийдуть, потім замкнув двері і рушив услід через головний вхід на станцію, над яким виднілася вивіска «Вокзал». Рюкзаки та маскувальні костюми вони залишили у багажному відділенні. Всі були в єгерській уніформі, Сміт – в майорському мундирі, Шафер – у лейтенантському, решта четверо в сержантських. Мундири їхні давно вже не мали вигляду неношених. Жоден не був підігнаний до фігури, що зауважував іще сержант Герод. Але на сільській вулиці чи у велелюдній пивниці та ще увечері таки не впадає в очі. Принаймні, Сміт на це сподівався. Це була звичайна головна вулиця у невеличкому гірському селі. Будинки обабіч масивні, грубо зроблені, мали такий вигляд, наче вже витримали натиск хто зна скількох суворих альпійських зим і ще хто зна скількох витримають. Багато з них нагадували дерев'яні шале з низько навислими карнизами і терасою уздовж усього фасаду. Деякі мали сучасніший вигляд, великі вікна, гарні куті грати. І все-таки переважно це були старі низькі будівлі з товстих колод. Вуличних ліхтарів не було, але й жодних ознак маскувального затемнення також. Яскраві прямокутники світла із незашторених вікон лежали на снігу вздовж всієї вулиці. Вдалині, там, де на східному краю села закінчувалася головна вулиця, за завісою снігу в повітрі неначе висіло сузір'я яскравих вогнів. Сміт мимоволі зупинився, дивлячись на ці вогні, і його люди зупинились також. «Вогні у Шлосадлері, Орлиному замку. Вони звідси видавалися дуже далекими і недосяжними, як гірські хребти на місяці. Чоловіки довго, безмовно дивились на них, потім перезирнулися і, ніби дійшовши згоди без жодного слова, знову рушили вперед. Сніг під ногами у них хрипів, пара із їхніх вуст хмарками піднімалася
в безкрайню трясовину, що пахла грубою твариною.